Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Opět tu máme pátek, milí přátelé, a mnozí z vás si už dělají plány na blízký víkend. My se v rozhlase spolu s Pavlem chceme přičinit o to, abychom vám opět přinesli nové zajímavosti ze světa rostlin. Protože je zima a zahradní rostliny ještě odpočívají, budeme se dneska věnovat rostlinám tak trošku exotickým, které rostou ve vzdálených zemích. Otevřeme si Pavlův cestovatelský zápisník a vrátíme se k jeho cestě. Možná to nevíte, ale jel daleko, daleko, hlavně kvůli tomu, aby vám mohl vyprávět, jaké rostliny osobně potkal a čím ho zaujaly. Užijte si páteční dopoledne. Hezký den vám všem přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pavle, když jsme si v listopadu telefonovali z Peru, tak myslím, několikrát zaznělo z vaší strany, že k tomu se ještě vrátíme v zelených světech. My za okny máme zimu, v kalendáři leden. Myslím, že je dobrý čas trošku zavzpomínat na věci, které by mohly zajímat i naše posluchače.
Ano, Hanko, rozhodně. Já si na ty telefonáty velmi živě pamatuji a také vím, že jsme měli takové omezení, že jsme se museli vejít do nějakého časového limitu a já jsem byl tenkrát tak plný těch zážitků a těch emocí zahradnicko, cestovatelsko, botanicko, zemědělských, že si pamatuju, že jsem říkal, že se k tomu ještě musíme vrátit někdy. No a teď si myslím, že nastala ta správná chvíle, protože ty věci byly velmi zajímavé, tak se k tomu teď můžeme postavit čelem.
Z jižních Čech až na Titicacu, aneb cesta Pavla Chlouby ke kořenům brambor.
Vždycky, když se já osobně někam vypravuji, tak mám určité představy. Snažím se odhadnout, co uvidím, jaké to bude. Jak u vás, Pavle, měl jste taky svoje představy o Peru a naplnili se?
No, samozřejmě představy jsem nějaké, Hanko, měl. Také jsem byl pod vlivem různých obrázků, různých knížek nebo možná dokumentárních filmů, také samozřejmě pod vlivem internetu a v představách mi vystupovaly různé situace, různé obrazy té krajiny a těch lidí, které jsem tam měl potkat. No ale mám-li být upřímný, tak ty představy byly trošku zkreslené. Všechno to bylo nakonec úplně jiné, protože asi to tak je, že jak na internetu, tak v těch knížkách se objevují záběry z těch takových nejběžnějších míst, takové ty se říká lidově profláknuté. A já jsem něco podobného čekal, ale to, co jsem viděl, tak to bylo kolikrát úplně jiné. No ale můžu říct, že lepší, než jsem si představoval.
Co vás nejvíc překvapilo při příjezdu do země?
První překvapení nás čekalo záhy potom, jak jsme vystoupili z letadla. A to bylo to, že jsme přišli o své zavazadla. Teda my jsme na naštěstí nepřišli, akorát jsme nedostali. Takže jsme tuto věc museli řešit na nějakém reklamačním oddělení se slečnou, která neuměla jiný jazyk než španělsky. Což mi trošku přijde divné, že na letišti v takové pozici, kde zejména cizincům se ztrácejí zavazadla, nebylo jak se domluvit, protože já španělsky vůbec neumím. No tak to bylo trošku takové zajímavé, ale to asi není předmětem tohoto pořadu bavit se o zavazadlech, spíše z toho zahradnického nebo zeměpisného pohledu. Jsem zažil také hodně překvapení, protože my jsme vlastně na druhý den ráno vyjížděli z hlavního města jako za tím svým cílem. Na mě hodně zaskočila ta krajina, kterou jsem tam viděl, protože ta krajina, ta země je velmi suchá a vlastně vyjížděli jsme z hlavního města. Trvalo to dlouho, dlouho. A z okénka auta jsme mohli pozorovat to město a řekl nám, že je to něco úplně jiného, než jsem byl zvyklý v našich končinách. Projížděli jsme chudobnou částí toho města, viděli jsme takové malinké domečky nalepené na kopcích a ten první dojem tedy nebyl kdo ví jaký, zlými.
Nějaká první pozitivní zastávka, Pavle, nebo nějaký první pozitivní zahradnický pohled na Peru?
Tak ono to už vlastně bylo vidět i z toho auta, protože jak jsme minuli hlavní město, tak ta krajina se otevřela a jak byla velmi suchá, kopcovitá, tak vždycky, jak bylo nějaké údolí, tak to údolí bylo zelené. A my jsme z auta viděli různé kultury na polích, viděli jsme třeba pole, kde pěstovali artičoky, pěstovali tam saláty a ve velkém, jako v hektarech, opravdu velké plochy zeleniny. Také jsme viděli velké plochy jahodových polí, Později jsme ty jahody mohli i ochutnat a řeknu vám, že na naše jahody to nemá ani náhodou. Byly hezké, ale měl jsem pocit takové, že jsou plechové, trošku bez chutě. Barevné, ale bez vůně a bez chuti. No a to, co mě zaujalo asi úplně nejvíc, tak byly polička s paprikou, no polička, pole. Poměrně velká pole s paprikou, kde jsme zastavili, fotili jsme si ty kultury a viděl jsem třeba, že paprika je pěstována úplně jinak než u nás, v řádcích, ale na takových hrubcích, jako pěstují brambory. I ty papriky byly na takových jakoby vyvýšených minizáhonech a bylo to kvůli tomu, aby je mohli zemědělci zalévat, protože tam se nezalévá z vrchu nějakým rozstřikovačem, ale mají velmi důmyslné závlahové systémy. A vlastně je to tak, že z těch řek, které tečou údolím, tak jsou udělány takové kanálky zavlažovací a vlastně ta voda protéká v těch řádcích jenom. Takže i když se papriky okopávají, tak se okopávají jenom dna těch řádků a ne ty hrubky. To bylo velmi zajímavé.
A oni nebyly vyvázané, tuším, já jsem viděla fotografie a to mě zaujalo, že leží jen tak ledabyle na poli a takhle se pěstují papriky.
Oni nebyly vyvázané, ale byly to nižší typy, které možná mohly mít výšku tak kolem 40-50 cm. Byly samostojné, by se dneska řeklo. Ty kultury byly ve velmi dobrém stavu a bylo vidět, že paprikám se tam daří i venku na poli, což u nás je možné jenom v těch nejteplejších oblastech republiky.
Já se vrátím ještě k tomu zavlažovacímu systému, o kterém jste mluvil. Ten se mi jeví jako docela náročný, ale asi smysluplný v těch krajinách.
Ten je velmi smysluplný a hlavně to dědictví po starých kulturách, protože zavlažování vlastně bylo a dodnes je jednou z nejdůležitějších věcí zemědělských v té oblasti a už velmi staré indiánské civilizace uměly zavlažovat. Inkové, kteří jsou jakoby nejznámější, ale také nejmladší, už jenom rozvíjeli to umění závlahy, ale třeba už 3-4 tisíce let dozadu se zavlažovala pole. Bylo to velmi důmyslné, oni byli schopni prostě pustit tu vodu jenom na malou část pole, potom se zavřel přívod do jedné části a otevřelo se jiné pole, takže to zavlažovali průběžně a voda byla vlastně základem všeho už tenkrát, protože i staré kultury se museli stravovat a museli pěstovat a voda byla také už dávno, dávno takovým hlavním důvodem válek, takže vždycky se válčilo o to, aby bylo možné se k té vodě dostat.
Povídáme si s Pavlem Chloubou o jeho cestě do Peru. Zmiňovali jsme zastávku u paprikového pole. Pavle, viděli jste ještě jiné druhy užitkových rostlin pěstovat na polích?
Viděli jsme, Hanko, a bylo velmi zajímavé sledovat, jak se mění skladba těch rostlin změnící se nadmořskou výškou. V těch dolních oblastech poměrně nízko nad mořem, třeba do výšky kolem těch 200-250 metrů, tak jsme viděli růst banánovníky kolem silnic, ale to nebyly plochy, že by to byly sady, ale tak jako u nás rostou třeba některé rostliny jenom tak u silnice, tak tam právě byly takhle nasázané banánovníky. Velmi zajímavé pro mě bylo třeba setkání s marakují, nebo někdo zná tuto rostlinu pod jménem grenadilla. Jedná se o popínavou rostlinu liánovitého charakteru. Pasiflora je to rostlina, která se pěstuje často i jako dekorativní. Tak tady jsme ji viděli pěstovanou právě pro ovoce. A z dálky to vypadalo, jako bychom projížděli kolem nějakého vinohradu, opravdu jako vinice. Takže velmi jednoduché konstrukce a po nich se tyhle ty liány plazily. To jsem nikdy předtím neviděl a to bylo pro mě celkem zajímavé. Samozřejmě potkávali jsme v různých oblastech kukuřici, ta je velmi hojně pěstovaná. Párkrát jsme viděli i rýži v nějakých údolích, které bylo možné zavlažovat velmi intenzivně. Takže ty pohledy na tyto kulturní rostliny byly pro mě velmi nové. A viděli jsme, Hanko, také jedno pole, na kterém byla pěstovaná takzvaná mochyně peruánská. To jsou takové ty lampiony, které se občas suší do vazby. Tak jeden druh přináší jedlé plody, takové oranžové bobulky, které se dají koupit i u nás v některých supermarketech.
Tak to byly užitkové rostliny, napadá mě, což takhle květiny. Viděli jste je pěstovat tam ve velkém?
Květiny jsme viděli nějaké, viděli jsme dva takové významné druhy a vím, že ještě další druhy tam jsou k vidění, ale to nám uniklo. Ve výšce kolem 2900, možná dokonce 3000 metrů nad mořem jsme viděli foliovníky, kde se pěstují růže. Růže jsme poté viděli i prodávat na trhu, poměrně ve velkém množství. A překvapilo mě, jak vesničané kupují ty růže. jako jsem zvyklý třeba z Holandska, že ne po jedné nebo po dvou, po třech rostlinkách, tak vždycky v uvázaných kyticích, kde bylo třeba těch růží 20 ve svazku, nebo prostě poměrně velké, bohaté kytice. No a potom, co jsme viděli, a to mě zaskočilo asi ze všeho nejvíc, tak to bylo pole, na kterém rostly karafiáty. Žádný skleník, žádný foliovník, opravdu jenom pole u silnice. Ty karafiáty byly trošku nižší, než jsou ty naše skleníkové, takzvané mnohokvěté, ne ty odrůdy, kde se vytváří jeden velký kvítek, ale odrůdy, kde na jednom stonku je těch kvítků 5, 7 nebo tak nějak, prostě větší množství menších květů. No a to bylo velmi poetické, protože tam, kde by se dali čekat, že budou brambory nebo prostě nějaké užitkové plodiny, tak bylo velké květinové pole. Opět zavlažované tímto domyslným systémem a jenom dřevěné klacíky byly nastrkány kolem těch záhonků a provázky, aby ty záhony si udržely tvar, aby ty rostliny mohly hezky vzpřímeně růst.
No, Bůh ví, odkud pocházejí karafiáty, které si tady u nás kupujeme 8. března na původně Mezinárodní den žen. Možná jsou právě odtud.
No, to asi nebudou, to by byla velká vzdálenost na transport, ale karafiáty se kdysi u nás hojně pěstovaly, když ještě jsme měli zavřené hranice a nemohl fungovat mezinárodní obchod ani s květinami. Karafiáty byly jednou z takových těch hlavních kultur zahradníků. Také jsem se na střední škole něco napěstoval karafiátu. Tedy ne jako pěstitel, ale jenom jako v rámci nějaké školní praxe.
Já se musím vrátit k tomu tržišti, které jste tak, jak se říká, nakousnul, protože si živě pamatuju jeden z vašich telefonátů, jak jste nám líčil, že po vás nějaká indiánka mrskla brambor, když jste ji fotil, jak se to vlastně celé odehrálo.
Tak tady já cítím takovou svoji povinnost to trošku vést na správnou míru, protože při tom telefonátu jsem to řekl správně a když jsem psal tu reportáž textovou, tak tam jsem udělal jednu chybu, protože já jsem tam napsal, že ta indiánka po mně mrskla zhnilou bramborou. A to nebyla zhnilá brambora, to byla jenom brambora, která byla hrozně smrdutá. Ale ne proto, že by byla zhnilá, ale byla speciálně upravená. K tomu se vrátím za chvilinku. A to, jak k tomu došlo, to bylo velmi jednoduché. Já jsem si prostě fotil na tržišti a někteří ti lidé to nemají rádi úplně. Ono je velmi složité přijít k tomu člověku a říct, jestli se ho můžu vyfotit, protože on okamžitě změní mimiku a je takový jakoby nepřirozený, takže já jsem někdy prostě musel dělat fotky i trošku jakoby bez té domluvy, ale celkem dobře chápu ty lidi, že to nemají rádi, protože jim nevadí to focení jako takové, jim spíše vadí to, že tam přijíždějí turisté, často jsou to Američani, kteří moc nenakupují a ty lidi fotí. Takže celkem jsem ji chápal, nezlobil jsem se na ní. No jak tomu došlo, bylo to velmi rychle. Prostě viděla mě, že na ní mířím foťák, ona vzala první bramboru, kterou měla po ruce a šlehla to po mně a trefila se přímo do objektivu, takže byla šikovná.
No vidíte, ještě vybrala speciální smrdutou bramboru, tak možná to byla podsta.
Svým způsobem ano, protože to jsou brambory, které se označují jako tokoš brambory. Jsou to speciálně fermentované brambory, které se ukládají do jámy, která je zhruba metr až metr a půl hluboká. Ty brambory se tam nacpou a potom se zalijou vodou a probíhají tam teda fermentační procesy velmi silné. Ty brambory smrdí jako opravdu taková ta klasická hnělá brambora, která zůstane mezi těma zdravýma. I ta struktura té brambory byla podobná, ale nicméně je potřeba dodat, že jsou to brambory, které jsou jedlé. Je to něco podobné jako naše syrečky. Také smrdí a také v té puse chutnají. A navíc tyto fermentované tokoš brambory jsou velmi zdravé a používají se i k léčbě různých nepříjemností, různých nemocí, takže vlastně jsem to schytal velmi cennou plodinou, kterou bych jinak musel draze koupit.
A to se odpouští. Navštívil jste v Peru, Pavle, těch tržišť víc?
Těch tržišť jsme navštívili hodně. Byly to takové 4 větší tržnice a potom hromada takových malých, spíše lokálních, kde se prodávalo jenom nějaký omezený sortiment, třeba nějaké šály, svetry, látky. Z těch hlavních tržišť, z těch 4, jedno bylo takové turistické, to bylo v přímořském městě Huanchaco. To bylo tržiště vysloveně pro turismus, takové ty dárečky, suvenýry a prostě vzpomínkové předměty. Ale ty další 3, ty už byly opravdové a to stálo za to.
Co zajímavého Pavel v Peru ochutnal, tak to bude moje následující otázka a odpoví nám na ní za malou chvíli. My jsme se s Pavlem před písničkou bavili o jeho návštěvě Peru a budeme v tomhle povídání pokračovat. Už víme, co všechno tam Pavel navštívil. Mluvili jsme o tržištích. Pavle, co zajímavého jste v Peru ochutnal? Něco, s čím se nelze u nás potkat? Bylo něco takového?
Bylo. Samozřejmě tyto věci tam byly četně zastoupené. No a Pavla samozřejmě zajímali, takže možná, že první 2-3 dny toho pobytu jsem se držel trošku zkrátka, aby si tělo zvyklo a abych tělo nedostal do nějakého zažívacího problému. A pak jsem ochutnal a dával jsem si pozor i tak, abych třeba nepil vodu, která není balená, to by mohlo přivést nějaké problémy. Ale ochutnali jsme třeba takzvané plody sladkého citronovníku, sladké citrony. Velmi zajímavá věc pro mě, typický citrus, velikost menšího pomeranče. Plod byl kulatý, ale byl žlutý. No a když jsem to otevřel, tak to mělo úplně barvu klasického citronu, ale chyběla tomu taky kyselost. Dalo se to sníst jako pomeranč velmi snadno. Nenadchlo mě to moc. Měl jsem pocit, že to není ani pomeranč, ani citron. Opravdu to bylo sladké, ale mi to připadlo, že to nemá moc. Bylo to takové neutrální.
Chápu, taky bych se asi nemohla rozhodnout, jestli pomerač nebo citron. My máme rádi jasno,
ano,
prostě v té konzumaci.
Já v tomto směru rozhodně jsem trošku konzervativní. Také jsme potom ochutnali plody jedné rostliny, také trošku neúplně dobrovolně, protože nám je tam koupil ten náš šaman, který nás provázel zrovna ve chvíli, kdy jsme byli po snídani a nebylo to kam odložit. Byly to plody stromu, který se jmenuje lukuma. Latinsky je to Pouteria lukuma. Takový stále zelený strom, tradiční, dlouho se pěstuje v Peru právě kvůli plodům a ty plody mají tvar a velikost fíku přibližně, ale jinak s fíkovníkem nemají nic společného. A když se rozříznou, tak je v tom vidět taková žlutá dužnina, skoro mydlovitého jakoby vzhledu. Žlutá, sladká, trošku suchá, velmi výrazná. Také mě to moc nenadchlo, ale to je chyba, protože jsem měl být nadšený z toho, protože to je velmi tradiční rostlina, která se používá třeba na výrobu zmrzliny. Ta dužnina se suší a mele se na prášek. A i když jsem tam nad tím trošku, no netvářil jsem se moc nadšeně, ale když jsem se vrátil domů a četl jsem si o tom, tak vím, že se u nás dá koupit v takových těch zdravých výživách různých a je to velmi ceněná věc, když mě to moc nevzal.
Je mi naprosto jasné, Pavle, jak jste to okomentoval. Jistě jste řekl, zajímavé.
Přesně, úplně přesně. A přesně podobně jsem reagoval na další rostlinu, kterou jsem ochutnal, také velmi zajímavá, ale k ní jsem si našel cestu potom. Ta rostlina se peruánsky jmenuje pacay, latinsky je to strom, který se jmenuje Inga feluei a je to velmi zvláštní rostlina, veliký strom, třeba může dorost do velikosti kolem 15 až 20 metrů, který vytváří velké zelené lusky. A když dozrávají ty lusky, tak se sbírají ještě zelené, a ten lusk se otevře a každé jedno semínko je obalené takovou jakoby vatovitou, nadýchanou pěnovou hmotou a ta se konzumuje. Chvilku jsem měl pocit, že mám prostě takovou vlhkou, jemně nasládlou vatu a první dojem byl takový, jakože to už moc nemusím, ale ještě jsem se k této rostlině posléze vrátil a ta druhá, třetí a čtvrtá ochutnávka byla vždycky lepší a lepší, takže dnes bych to na tom tržišti možná zase pro zajímavost koupil, ale je to věc, která je opravdu jenom jakoby zajímavost pro mě, pro poznání.
Tak tady bych zase dala přívlastek vzrušující. Takové to, co nás dráždí na první pocit, to není úplně ono, ale vlastně ve finále to chceme zkusit znovu a ještě jednou a ve finále nám to docela zachutná.
No, lehce vzrušující to bylo, protože to první ochutnání jsem vlastně zažil první den té naší expedice. Tu rostlinu nám vlastně představil náš řidič, Indián, kterého jsem posledně měl velmi, velmi rád. Byl to úžasný člověk, ale v tu chvíli, kdy on odtrhl ten plod ze stromu a sám si nedal a nám nabídl, tak jsem měl takový divný pocit. Možná, že i ta nedůvěra ovlivnila ten pocit, ale omlouvám se mu za tu nedůvěru a vlastně jsem viděl, že nám chtěl ukázat něco zajímavého.
Pavle, co nějaké tradiční druhy ovoce? Čím jste se vlastně živili?
Tak vyzkoušeli jsme i tradiční druhy, nebo tradiční, takové ty věci, které se dají koupit i u nás, i když to nejsou naše rostliny. Vyzkoušeli jsme marakuju, o které jsem mluvil, vyzkoušeli jsme pepino. Pepino je zelenina, kterou pěstují i naši zahrádkaři občas v truhlíku nebo v nějakém velkém květináči přes léto. Je to rostlina z čeledí lilkovitých, ale má plody, které spíše připomínají trošku tykvovité zeleniny. Já jsem ji neznal od nás pořádně, já jsem to nikdy neměl možnost pořádně u nás ochutnat a ochutnal jsem teprve tam a byl jsem z toho nadšený, protože to byla taková velká konzerva plná slunce, šťávy, cukru, takže tam to bylo opravdu vynikající. No také jsme chutnali místní banány, místní ananás, tam jsme se netrefili celkem dobře, protože těch ananásů je mnoho odrůd a my jsme si vybrali tu krásnou, ale ta nebyla zrovna na ten přímý konzum. Možná, že na nějakou šťávu nebo na nějaké vaření. Takže ananasový zásah nebyl úplně do černého, ale měli jsme mango a to nás tedy nadchlo, protože mango bylo za prvé vynikající a za druhé bylo na naše poměry velmi, velmi levné. To nejlevnější, které tam bylo a bylo dobré, tak vycházelo asi na 12 korun kilo.
No tak o tom si můžeme nechat jenom zdát. Když se tam nakupuje, Pavle, na tržišti, sjednává se tam cena?
Cena se může sjednávat, obvykle ne u potravin, ale třeba u takových věcí, jako jsou svetry nebo látky nebo takové ty hodnotnější záležitosti. Místní trhovci s tím možná i počítají, že se bude sjednávat. Já jsem málo nakupoval těchto věcí, ale to, co jsem nakupoval, tak jsem nesjednával. Mně to tam prostě přišlo divné, protože i když jsem si to přepočítával na ty naše penízky a teď jsem viděl, že to je ruční práce a jsou to materiály z vlny, kde jsem viděl, jak se to vyrábí, jak je to strašně všechno pracné, dělanou rukama. A teď jsem viděl ty chudé lidi, jak to tam vlastně nabízejí, tak mě prostě přišlo hrozně nezdvořilé sjednávat tu cenu. Jsem to nechtěl, když jsem něco málo náhodou chtěl, tak jsem akceptoval tu jejich cenu.
No a jako žena se, Pavle, nemůžu nezeptat na, promiňte mi to slovo, hadry, tedy látky, oblečení, různé doplňky. Vy jako muž, díval jste se taky na tyhle věci?
No, sám jsem zůstal překvapený, ale nejenom, že jsem se díval, ale byl jsem fascinován a byl jsem nadšený tím, co všechno je možné v Peru koupit. Byly to krásné věci. Oni možná, ti lidé, jak žijí kolikrát v těch suchých údolích, kde barvy přírody kolikrát chybí, nebo i na těch horách, tak oni se to potom nahrazují právě v těch látkách. Nádherné, opravdu krásné věci, barevné, ale tak intenzivně barevné, že si myslím, že v našich podmínkách to ani nešlo celkem úplně moc nosit, ale byl jsem tím úplně fascinován. Byla to uchvatná podívaná, svetry, šály, různé ponča, no prostě od vymyslu světa. A také jsme zašli do pár takových lepších obchodů, butiku, kde ty barvy byly trošku utlumenější a to oblečení bylo nádherné. Tam bych uměl vybrat prostě všem svým známým, manželce, mamince, prostě dalo by se tam krásně nakupovat velmi vkusné, krásné věci, ale ty už byly cenově teda prostě mimo naše možnosti.
A škoda, že to máme trošku z ruky do Peru.
Zaletět si tam jenom tak pro nákup asi není úplně jednoduché.
Pavle, co vás zaskočilo nebo překvapilo na tržištích při vaší bramborové cestě po Peru?
Tak mě tam překvapila ta rozmanitost, i rozmanitost nejenom zboží, ale i rozmanitost lidí. Protože trh a tržiště je místo, kde se všichni potkají. Takže tam přijdou ti, co chtějí nakupovat a přijdou tam i ti, co chtějí prodávat. A často přijdou i z velkých dálek na to, aby mohli prodat to své zboží. A díky tomu bylo možné sledovat obrovskou rozmanitost v těch tvářích, ale i v oblečení lidí. Je velmi charakteristické pro Peru, že se tam používají klobouky a co region nebo co obec, tak ty klobouky jsou trošku jiné. Nerozumím úplně té typologii kloboukové, protože prý se podle klobouku dá poznat i to, jestli je člověk v nějakém svazku anebo ještě stále volný. Je to velmi šikovný princip, prostě stačí si narazit na hlavu nějakou buřinku a člověk nemusí psát do seznamek, hned je na něm vidět, jestli hledá partnera nebo už ho má. To bylo pro mě fascinující. Potom na tržištích mě překvapilo, jak se prodává maso a ryby. To by u nás tedy neprošlo rozhodně ani náhodou, protože nějaká hygiena tam vůbec nehrala žádnou roli. Prostě paní někde z venkova dovezla plný baťoch pstruhu, ty se tam ještě mrskali na tom slunci a místní to vybírali podle toho, co ještě jak živé a co jak vypadá. I maso, prostě maso z vepřového nebo drůbeží, jenom na takových hládkách položené hromada hmyzu. Takové to bylo trošku zvláštní, ale to mě zaskočilo.
Tak výborně. To bylo povídání o Peru, ale my se vlastně s touto zemí ještě zdaleka neloučíme, protože si o Peru budeme ještě chvíli povídat, za malou chvíli, ale trošičku z jiného úhlu pohledu. Probereme si obřady a peruánské duchovno. Tak si na to počkejte. Já vzpomínám, Pavle, že jedna vaše reportáž z Peru obsahovala poselství stařešiny Dona Sergia, snad to říkám správně,
ano,
ze soukromých rozhovorů od vás vím, že jste se potkal i s duchovními ceremoniemi a obřady. Jaké to pro vás bylo? Jaká to byla zkušenost?
No, Hanko, byla to pro mě zajímavá zkušenost, velmi cenná a vážím si, že jsem to mohl zažít a absolvovat. Jenom na vysvětlení bych dodal, že vlastně my jsme měli na tuto cestu paní průvodkyni, která je z Čech, často jezdí do Jižní Ameriky, zhledla se v tom životě, má tam velké množství přátel, osobních vztahů, jezdí do komunit, kde jsou šamani, zažívá množství různých obřadů, různých rituálů a vlastně tyto cesty organizuje pro jiné lidi, kteří tuto zkušenost chtějí zažít. No a ona na svých webových stránkách zveřejnila informaci, že je ochotná třeba udělat takovou cestu i na míru pro někoho, třeba pro nějaký kolektiv nebo tak. Takže já jsem ji zavolal a řekl jsem, že bych chtěl absolvovat cestu o bramborách, takovou bramborovou cestu a jestli by bylo možné ji požádat o spolupráci. No a v tom telefonu bylo chvilku ticho a pak řekla, musíme se potkat. Tak my jsme se potkali a domluvili jsme se na tom, že to vlastně ona pro mě udělá, tu bramborovou cestu, ale díky tomu, že má velmi blízký vztah k těm duchovním věcem, tak nás do toho vtáhla trošku a já si to velmi vážím, protože to byla pro mě úplně nová zkušenost.
Jak vypadá takový malý běžný ceremoniál, který jste tam zažil?
Těch ceremoniálů asi bude velké množství všelijakých a já nejsem úplně kompetentní, abych dával velké rady, anebo abych říkal, že všechno vím, ale pár těch věcí jsme zažili a bylo to vždycky velmi zajímavé, protože vlastně první 4 dny pobytu byl s náma právě Don Sergio. Někdy se mu řekne, že je šamán, ale on to slovo nemá úplně rád, on spíš mluví o sobě jako, že je stařešina, to znamená někdo z toho rodu, z té komunity, který má zkušenosti, má velmi velký vztah k té přírodě, k té zemi, má velkou pokoru, takže vlastně podle toho se ty obřady vlastně vykonávaly. Bylo to zajímavé, protože on je vlastně poměrně chudý člověk, žije velmi skromně, domeček mají jenom s podlahou, kde je hlína, ale navzdory tomu, že je chudý, tak každý den, když jsme jeli někam do té přírody, tak něco koupil na tržišti, housky, ovoce, kytici růží třeba. A na tom místě, kde jsme byli, tak než došlo k nějakému focení nebo poznávání toho místa, které jsme navštívili, tak proběhl ten kratičký ceremoniál. Oni uznávají jako hlavní božstvo, mají matku zemi. Je to pro nás velmi dobře uchopitelné, velmi dobře tomu rozumím, protože země je to, co je živý, co jim dává místo k bydlení, co jim dává pocit bezpečí a oni cítí jako potřebné té zemi vždycky poděkovat. Takže ten ceremoniál probíhal tak, že ty věci hmotné se položily na zem a poté vlastně jsme se zadívali směrem ke slunci, zadívali jsme se směrem na východ, směrem na západ, jako že jsme ctili tu dráhu slunce, protože slunce to je ten druhý fenomén. A poté měla nasledovat nějaká modlitba, ale ta modlitba vlastně to není nějaké souvětí nebo nějaký text, který se má vyslovit. To je spíše takové přání směrem k té přírodě, vyslovené, aby si člověk vážil a byl trošku pokorný a zamyslel se nad sebou. Takže toto jsme absolvovali po ty první dny pobytu a i když to bylo pro mě velmi zvláštně a neobvyklé, tak si myslím, že jsem se do toho jakoby položil naplno, abych se vcítil do pocitu těch místních lidí.
Dá se to, Pavle, i bez toho, aniž by člověk ovládal španělštinu, jejich rodný jazyk?
Asi by to bylo velmi těžké, kdybychom neměli tu paní průvodkyni, ale ona, protože jazyk ovládá a vlastně sama už patří k těm vysvěceným kněžím andským, tak i sama ví, co se patří a vedla nás trošku k tomu, abychom ty naše duchovní věci dělali správně. No a my jsme ji potom, myslím, za to obohatili právě tím bramborovým světem, který pro ně byl úplně neznámý, takže pro mě to bylo velmi hezké a naplňující a měl jsem pocit, že něco jsem dostal a něco jsem dal a to je vlastně typické pro Jižní Ameriku, protože ta reciprocita, něco dát a něco vzít, je úplně přirozené.
A já vím, že Pavel zažil taky andský rituál v Lůně hor. Jak vypadal, jak to probíhalo, tak to si povíme už za chvilku. Já vím, Pavle, že byste v Peru zažil andský rituál v Lůně hor. Zkuste aspoň popsat, co jste zažil a jak to probíhalo.
To byl pro mě veľmi ťažký deň a veľmi krásny deň zároveň, pretože to byl deň plný kvietín a plný emocií z bílých kordilér. Byli sme pod ledovcem, videl som tam rostliny, ktoré v živote už neuvidím v prirodzeném prostredí. Takže som na jednej strane mohol byť šťastný a na druhej strane som byl nešťastný trošku, pretože sa mi veľmi špatne dýchalo tam. Byl tam řídký vzduch a ja som si nemohol úplne moc dovoliť vybiehnúť do svahu a niečo vyfotiť, alebo som byl i líny si kleknúť, abych sa nemusel postaviť, pretože toho vzduchu tam bylo opravdu málo, bylo to kolem 4,5 tisíce metrů nad mořem. Ale než došlo k obdivovaní květin, tak právě probíhal tento rituál. A bylo to tak, jak jsem vlastně už naznačil. Don Sergio nakoupil na tržišti nějaké věci, hlavně tedy potraviny a ty růže. My jsme potom přidali ještě něco dalšího ze svých baťušků. A potom probíhal takový ten velmi kratičký, tichý rituál, kdy jsme se otáčeli ke slunci a žádali Matku Zemi, aby byla nám naklonená a aby jsme se mohli v bezpečí zase vrátit domů. No a potom ešte vlastne ten náš stařešina vytáhl takovou veľkou škebli a do té škeble dúl, ako kdyby hrál na nejakém hudebním nástroji a tým údolím sa nesol takový veľmi zvláštny zvuk. Bylo to hodne magické. No a potom, jak skončil ten rituál, tak z takového jakoby svahu, ktorý byl oproti nám, ale nebyl úplne dobře vidieť, pretože tam byl ešte takový jeden kamenný masív, tak padla lavina snehová. My sme ji nevideli, ale bylo ji slyšet. Asi nebyla moc veľká, pretože to bylo poměrně krátké. No, ta naše průvodkyně říkala, to je v pořádku. Hory s váma mluví a reagují na ten obřad. Takže pro mě to bylo velmi magické, velmi zvláštní, ale byla to součást toho pobytu.
Účastnil jste se ještě nějakých dalších obřadů?
První 4 dny, co jsme tam byli, tak jsme to měli denně, protože ten náš stařešina byl s náma a pořád nás tomu vedl. Takže na každé lokalitě, kde jsme obdivovali cosi, zahradnického nebo botanického, tak byl takový kratičký obřad. A potom vlastně podobné věci jsme ještě registrovali i během těch dalších dnů, ale to už nebylo tak úplně kompletní. Ale třeba náš řidič indiánsky, jsme byli na jídle, tak si koupil nějaký nápoj. On si tu láhev otevřel, vyšel z té restaurace a pár kapiček toho nápoje vylil na zem. A když se vrátil, řekl, to byl dar Matce Zemi. A oni navzdory tomu, že mnozí jsou křesťané, nebo většina z nich jsou křesťané, tak si udržují tyto zvyky svých předků. A i to bylo velmi zajímavé to sledovat a nějak to vnímat, jak to vlastně celé funguje.
Přiznám se vám, Pavle, že jsem celou dobu čekala, že vzpomenete i koku. Já bych tak odhadovala, že tahle rostlina nesmí při těchto obřadech vůbec chybět.
Ano, Hanko, nechyběla. Koka byla vždycky a všude, ale já jsem si koku ušetřil na další díl Zelených světů, protože to je rostlina, která je tak velmi magická, tak velmi zajímavá, že 2-3 věty by mi byly málo. Takže k tomuto keříku se vrátíme v příštím dílu.
Často se říká, že kdo absolvuje tyhle věci, tak se domů vrátí jako jiný člověk. Jak to bylo u vás? Jste někdo jiný, než jste byl před odjezdem do Peru?
No, já bych řekl, Hanko, že jsem pořád Pavel Chlouba, že mě to neobrátilo někam úplně prostě do jiných sfér, ale bylo to velmi užitečné, protože v těch vysokých horách, tam, kde je velmi daleko civilizace a velmi blízko nebe, tak člověk přijde na jiné myšlenky. Určitě mám ještě více pokory k té přírodě, než jsem měl předtím a i více pokory ke zvykům a činnostem různých národů v jejich zemích. Takže já jsem musel si uvědomovat, že je důležité tyto věci vnímat a nesmát se tomu, jak žijou lidé někde jinde.
A to už je z dnešních Zelených světů všechno. Dotazy můžete, milí posluchači, směřovat buď na e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo můžete zavolat na náš rozhlasový záznamník. Číslo je 22 155 44 33. Můžete samozřejmě taky napsat, poslat korespondiák na Český rozhlas Utřílbu 1 370 01 České Budějovice. No a z dnešních Zelených světů je to všechno. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.